Hristos a înviat! Și bine v-am regăsit, dragii mei! Cum mai sunteți? Mai rezistați și fizic, dar și psihic? Experții spun că ne apropiem de apogeul crizei COVID și asta înseamnă tot mai multe îmbolnăviri, tot mai multe decese, în alte cuvinte, tot mai multă teamă și e normal să fie așa. Orice criză produce anxietate și cu cât e mai mare criza, cu atât crește și anxietatea. Ei, ținând cont că avem de-a face cu o criză care ne afectează nu doar la nivel local, ci și la nivel național, ba chiar mondial, e clar că anxietatea depășește limitele. Și autoritățile știu lucrul acesta, de aceea mereu caută să ne avertizeze. Mesajele de pe media, probabil că ați observat și voi, sunt tot mai multe, tot mai dese, ne îndeamnă să fim tot mai precauți. Psihologii dau interviuri, medicii vorbesc, site-urile scriu. Ce are Biblia însă de zis în astfel de moment? Cum ar trebui să confrunt acest apogeu al crizei? Ce îmi spune Dumnezeu să fac când lumea e copleșită de incertitudine și teamă? Dacă ar fi să caut un singur lucru în apogeul crizei mele, care ar fi acela? Hai să deschidem Scripturile în Psalmul 27, fiindcă psalmii au fost scriși pentru astfel de vreme. Majoritatea dintre ei au fost compuși în vremuri de criză, de restriște, de oameni ai lui Dumnezeu care au fost aflați în incertitudine și în primejdie. Spre exemplu, Psalmul 27 a fost scris de David, observați subtitlul, un psalm al lui David. Vă mai aduceți aminte cine a fost David? David a fost cel mai renumit împărat al lui Israel. Un fel de supererou al Bibliei, un om curajos, viteaz, un bun strateg, un om credincios. Atât de credincios încât Biblia îl descrie ca fiind omul după placul și inima lui Dumnezeu. Și totuși, un om atât de încercat. Și poate pentru unii este o dilemă, cum poți să fii atât de iubit de Dumnezeu și totuși atât de încercat? Dragul meu, vreau să-ți aduc aminte că încă trăim pe acest pământ și pământul a fost blestemat din cauza păcatului. Biblia ne spune că pământul, noi, oamenii, lumea, zacem în cel rău. Deci încercările, necazurile, bolile, chiar și moartea ne va încerca pe toți, inclusiv pe cei credincioși. Acum fiți atenți, vă rog, prin ce fel de pericole a trecut David în viață. De ce e important ca să înțelegem de ce merită să-L ascultăm în aceste vremi de criză? Ei, încă din copilărie a avut de înfruntat primejdii de moarte. Fiind cel mai mic din familie, slujba lui, vă aduceți aminte, era să îngrijească oile. Așa că vacanțele lui David nu erau în Antalya cu părinții, ci era singur prin pustiile Iudeii căutând hrană pentru oi. Și acolo, în singurătate și pustie, el ne mărturisește că a fost atacat de urși și de lei. Atenție! Vorbim despre un băiețel de 12-13 ani, singur în pustie, cu o momeală mobilă, turma lui de oi. Atacat nu de câinii răsleți, nici măcar de lupi, ci de urși și de lei. Tu îți poți imagina prin ce traume a trecut, mai ales că n-a vrut să fugă, să se ascundă, ci citim în Scripturi că a ales să înfrunte leul și ursul ca să-și protejeze turma, repet, la 12-13 ani. Apoi, în adolescență, într-o perioadă critică din viața poporului său, vă aduceți aminte cum din întâmplare, cu ghilimele de rigoare, ajunge pe câmpul de luptă în plin război. N-are armură, n-are sabie, n-are scut, dar ajunge să înfrunte pe cel mai puternic războinic al armatei vrășmașe, pe Goliat. Un uriaș care, atenție, nu vine doar să-l înfrângă, ci să-l omoare, fiindcă soarta războiului depindea de moartea unuia dintre ei. Se spune că traumele copilăriei ne influențează la maturitate. Nu cred că au avut timp să-l influențeze pe David, fiindcă adult fiind, parcă a fost sortit unei vieți de criză. Ajunge ofițer în armata regală și propriul său șef, regele Saul, din invidie vrea să-l distrugă. Și voi știți ce înseamnă invidia. Știți ce poate să facă un om care vrea să te distrugă. An de zile îl urmărește pe David. Face din el target. Îl pune pe lista de most wanted din Israel. E nevoit să alerge, să trăiască în pustii, să se ascundă în peșteri, să facă chiar și pe nebunul într-o stare de disperare, doar să scape viața. Cine? Repet, omul chemat, uns, cunoscut a fi după placul și inima lui Dumnezeu. Și în final ajunge rege și ai zice, oh, acum te-ai realizat, totul îl ai sub control, la momentul ăsta în sfârșit poți să duci o viață liniștită. Ce viață liniștită că încep războaiele. Și nu una, ci zeci de bătălii în care David nu stă undeva într-un bunker ascuns, apăsând pe butoane, așa cum președinții noștri de astăzi folosesc telefonul sau computerul, ci pe câmpul de luptă, e cu sabia în mână. Dacă războiul nu-i de ajuns, la un moment dat dă ciuma peste el și epidemia lovește poporul și în 3 zile peste 70.000 de morți în Israel, în 3 zile, vorbind de pandemie, aia criză de proporții într-o singură țară, 70.000 mor. După care a atacat spiritual și țineți minte, ajunge să cadă în păcat cu Bathsheba și timp de un an de zile suferă psihic și spiritual. Nu putea să doarmă nopțile. Îl citez, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, gemea însemna că era în durere, era în chin. Și a zice, măcar la bătrânețe să va liniști, dar cum să se liniștească când îi lovi de o altă tragedie mai mare, trădat de propriul său fiu Absalon, care nu doar că se ridică împotriva lui, ci strânge armată, vrea să-l distrugă. Tu îți poți imagina să fii tatăl unui asemenea fiu? Și durerea să ți se dubleze, fiindcă propriul tău fiu, așa rebel cum era, e ucis în luptă și David îl plânge și pentru trădare și pentru moartea lui. 7 crize majore, 7 pericole de moarte. Asta ne spune că avem de-a face cu un om care a știut ce înseamnă să trăiești în apogeul crizelor în viață. De aceea merită să ascultăm ce are să ne spunem Psalmul 27 și hai să-l începem. Suntem pregătiți? Vom lua verset cu verset și vom trece prin el. Versetul 1. Domnul este lumina și mântuirea mea. Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Observați, primul cuvânt enunțat de David în mijlocul crizei lui este Domnul, adică Dumnezeu. Foarte interesant. De ce? Fiindcă în criză, în loc să se focalizeze pe el, oameni buni, uitați-vă la mine prin ce trec. David se focalizează pe Domnul. Domnul este lumina și mântuirea mea. Și în baza acestei prime observații, hai să reținem prima lecție acestui psalm. În perioade de criză, puneți încrederea în Dumnezeu. Ți-e frică? Ai credință în Dumnezeu. Uită-te din nou la acest verset și în aceeași frază observă cum de 2 ori David vorbește și despre frică și despre credință. Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Frică. De ce? Fiindcă frica e un sentiment natural, e ceva normal, e ceva omenesc. Și David era om. O, da, era credincios, dar tot om era. Și a ajuns acolo unde probabil ai ajuns și tu în situații în care ai pierdut controlul, te-ai simțit nesigur, în pericol, în incertitudine și în astfel de circumstanțe, primejdii, inima, mintea ta generează frică. Problema cu frica e simplă. Ori lași frica să te controleze pe tine, ori o controlezi tu pe ea. Și aici David este de mare ajutor. A ajuns în circumstanțe care generau frică, dar observați, vă rog, cum își gestionează frica. Puneți încrederea în Dumnezeu. Observați contrastul și accentul pus în aceste două versete. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Și poate spui întrebarea, bun, dar cum te ajute pe tine, David, Domnul, să-ți învingi teama? Mă ajută fiindcă în teama mea, El este lumina mea. De ce? Fiindcă teama naște și se naște în întuneric. Ție-ți este frică când nu mai simți, când nu mai vezi, când nu mai auzi nimic, când ți-ai pierdut controlul, când incertitudinea e maximă. Domnul e Cel ce poate să aducă lumină și lumina disipează întunericul. De aceea în crize, nu căuta doar soluții din punct de vedere logic, ci caută și soluții din punct de vedere teologic. În alte cuvinte, da, criza asta se întâmplă pe pământ, dar dincolo de pământ mai există ceva. Dincolo de oameni și soluțiile lor este Dumnezeu. Și nu omul, ci Dumnezeu are ultimul cuvânt de spus când e vorba de criză, mai ales de crize care au de-a face cu viață și cu moarte. De aceea David, observați, nu se focalizează pe criză. Nici pe el, nici pe starea lui, ci pe Domnul. El este lumina lui în întuneric. El este mântuirea lui, adică izbăvirea lui din criza asta. El este sprijinul vieții mele, interesant. Nu armata lui, că avea armată. Nu gărzile de corb, nu Ioab, nici măcar vitejia și abilitățile lui, fiindcă știm că era un războinic. David se focalizează pe Domnul, El e sprijinul lui. Și acum fiți atenți ce înseamnă să te focalizezi pe Domnul, să-ți pui încrederea în El. Versetul 2. Când înaintează cei răi împotriva mea, ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrășmașii mei, se clatină și cad. Și suplineați, vă rog, aceste cuvinte. Prigonitori, vrășmași, asupra mea, să mănânce carnea. Cuvinte biblice. Acum, detașați-vă de aici și aduceți-vă aminte de ce au zis pe canalele de știri. Epidemia asta este un război. Avem de-a face cu un vrăjmaș invizibil. A tăbărât asupra noastră. Ce ne afectează? Ne afectează trupul, carnea. Exact cuvintele psalmului. De aceea atât de potrivit acest psalm pentru vremurile în care trăim. Chiar o știre de ar tăbări, continuă el, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Astea sunt cuvintele crizei COVID. Război, vrășmaș, împotrivă. Care sunt cuvintele lui David? Inima mea nu se teme. Tot plin de încredere voi fi. De aceea primul lucru pe care îl faci când apogeul crizei dă peste tine, puneți încrederea totală în Dumnezeu. Chiar dacă va veni vârful sau a și venit, chiar dacă vei ajunge, poate să și mori, puneți încrederea în Dumnezeu. Și asta vrea să ne transmită David. Poate ești copleșit de frică în perioada asta. Mi-a mărturisit o persoană zilele trecute, nici măcar pe stradă nu mai vreau să ies. Inclusiv de vecini mi-e frică, când mă duc la magazin nu mai vorbesc. Puneți încrederea în Dumnezeu. Poate ți-ai pierdut locul de muncă, nu mai știi cum să-ți plătești cheltuielile. Dacă te va mai angaja cineva, când, unde, puneți încrederea în Dumnezeu. Poate ești lovit de o altă boală. Ți-e greu chiar să și mergi la spital sau la medic de teamă să nu te infectezi. Poate relațiile tale de familie nu sunt ok în perioada asta, mai ales dacă trăiești cu vreun soț abuziv. N-ai cum să scapi, ești cu el în izolare. Nu știu prin ce treci, dar știu în cine îți poți pune încrederea. În Dumnezeu. El este adevărata lumină, El este adevăratul sprijin. Încrede-te în Dumnezeu. Primul punct. Doi, uită-te în text. În vreme de necaz, David mă îndeamnă nu doar să-mi pun încrederea în Dumnezeu, ci să caut prezența Lui. caută prezența Lui. Versetul 4. Un lucru cer de la Domnul. Un lucru. Și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Când auzi acest cuvânt, această expresie repetată în mod enfatic, un singur lucru pe care și-l dorește, nu oricum, ci fierbinte, cu nerăbdare, îl vrea doar pe ăla, îți dai seama că pentru acest om aflat în acea criză, acel singur lucru e soluția crizei lui. Și îți pui întrebarea, Davide, ce-ți dorești fierbinte? Care e acel singur lucru după care tânjești, care tu ești conștient, ești încredințat că e soluția crizei tale? Și aici mă minunez. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului, să mă minunez de templul Lui. Și rămâi perplex, cel puțin dacă ești coleric. Unii poate sunteți chiar indignați. Băi, David, ce ți-ar de ție de frumusețe, de temple, de reflecții poetice, când tu nici nu mai știi dacă mâine vei trăi? Băi, Davide, din cauza stresului psihic sau fizic, poate ai halucinații, snegi realitatea, ai căzut în vreo transă. Ce-i cu tine, David? Cristi, n-am nimic. Este exact ceea ce gândesc acum în vârful crizei. Fiindcă dacă există un lucru pe care îl cer și insist asupra lui în apogeul acestei crize, este să fiu în prezența Domnului. Interesant. Nu în cel mai scutit loc de pe suprafața pământului, nu în cel mai performant spital din România, nici sub îngrijirea celui mai bun medic din lume, ci în prezența lui Dumnezeu. Acolo vreau să fiu și îmi doresc fierbinte. Fiindcă dacă sunt acolo, sunt 100% în siguranță, indiferent câți vrășmași, armate, virus vin asupra mea. Vă spun sincer, eu nu știu ce aș fi făcut dacă aș fi fost în situația lui. De ce? Fiindcă sunt o persoană care, atunci când ajung în situații de incertitudine, când totul e confuz, când nu mai există structură, plan, când nu mai știu încotro, primul meu instinct este îmi vine să caut, să fac eu un plan, să găsesc eu o soluție. De ce? Fiindcă mi-e frică când mi se pierde controlul. Și dacă aș fi fost în locul lui David, cu siguranță aș fi spus, da, Doamne, am un lucru, un singur lucru, îl doresc fierbinte. Scapă-mă de criză, scapă-mă de dușmani, oprește virusul, lasă-mă să-mi fac un plan, lasă-mă să-mi evaluez situația, să găsesc o soluție. David nu face asta. Foarte interesant. David, cu siguranță că o fi avut și el în jurul lui oameni care l-ar fi îndemnat în treaba asta. Dar David nu face asta. David știe că dacă se bazează pe el, șansele sunt nule. De aceea reține, în crize, nu controlul, ci credința te vor scoate la liman. În crize, nu controlul, ci credința te vor scoate la liman. Cei ce urmăresc controlul n-au cum să urmărească credința în același timp. N-ai cum să ai și control și credință în același timp. De aceea trebuie să alegi. Ori să te încrezi în Dumnezeu, ori să te încrezi în tine sau în alții. E vorba de un singur lucru, nu poți să alegi pe amândouă, unul singur, ori tu, ori Domnul. Cine vrei să te scoată din criză? Tu sau El? E simplu. Când tu realizezi că nimic nu ți este în control, dar că Dumnezeu le are pe toate sub controlul Său. Chiar dacă trăiești în haos, tu nu vei mai căuta decât un singur lucru, să-L ai pe Dumnezeu lângă tine. Prezența Lui în criză, prezența Lui în viața ta, ăsta e singurul lucru pe care ar trebui să ți-l dorești. E vremea să te resetezi. De pe tine pe El, de pe moarte pe Dumnezeu, de pe virus pe El, pe Domnul. Dar poate îmi vei spune, Cristi, dar de unde scos tu ideea asta prezenței lui Dumnezeu? Că mă uit în text și văd că David vorbește despre casa Domnului, despre templul Domnului. Pe de o parte, da. De ce? Fiindcă în criză, de obicei, oamenii tânjesc să ajungă la biserică. Și aici vreau să mă opresc, să fac o scurtă paranteză, să pun întrebarea. De ce oare doar în crize omul caută să ajungă la biserică? Poate este o întrebare care ți se adresează ție și poate chiar tu ar trebui să te gândești, să te regândești și un moment bun, ca după ce se termină criza asta și vei avea acces la biserică, să poți să fii și tu acolo. De ce? Vin că știi bine că Dumnezeu a pregătit biserica tocmai pentru întâlnirea credincioșilor. Credinciosul în biserică trebuie să fie. Ce-ar fi să iei hotărârea? Că nu-i vei mai căuta motive să lipsești sau să amâi, ci să vii. Cum zice cineva în zilele astea, domnule pastor, mulțumesc pentru mesajele dumneavoastră, mulțumesc pentru gândurile care ne le trimiteți, vă urmăresc pe televizor, vă urmăresc pe computer, dar dragul meu, nu-i îndeajuns. Ar trebui să ajungi în biserică. O să vin cândva. Asta e o vorbă pe care mereu auzim. Ce-ar fi, și îți lansez o invitație oficială, mai ales dacă ești din zona noastră, ce-ar fi când lumea se va relaxa și vom putea călători, să vii aici să fii în prezența lui Dumnezeu, nu doar pe ecran. Dumnezeu te vrea în biserică. Acolo vei vedea cum îl vei simți într-un mod mai profund, mai intens. Dumnezeu te așteaptă să vii. Pe de altă parte însă, David în acest psalm, chiar dacă ne vorbește despre templu, despre casa Domnului, dați-mi voie să vă spun că nu la asta se referă. Păi stai un pic, cum poți să spui că nu la asta se referă? Eu văd că asta ai citit, asta citești și eu în Scriptură. El vrea să fie în templu, el vrea să fie în casa Domnului. Îți spun eu că nu la asta se referă. Mă crezi sau nu mă crezi? Ăsta e adevărul. Dar cum poți să... Îți spun eu de ce. Țineți minte, când a fost clădit templul? În vremea lui David? Nu. În vremea lui David, nici templu, nici casa Domnului nu exista. Templul a fost construit după moartea lui David, de către Solomon, fiul său. David, în acest text, nu nădăjduia să ajungă literalmente în vreun templu în Ierusalim, ci își dorea fierbinte să ajungă în acel templu, în acel loc numit Casa Domnului, adică locul unde Dumnezeu locuiește, în prezența Lui. Observați în text, atât de aproape încât să-i vadă frumusețea, să-L simtă, fiindcă David știa că acolo unde-i prezent Dumnezeu, cu cât e mai aproape, cu atât protecția Lui e mai sigură. Și observați următorul verset, căci El... Versetul 5, mă va ocroti în coliba lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului lui și va mă înălța pe o stâncă. Coliba, cortul, sunt imagini ale intimității. Coliba și cortul sunt locuri mici, locuri în care nu pot sta mulți oameni. David se vede și dorește să fie aproape în intimitate cu Dumnezeu, fiindcă prezența lui Dumnezeu îl va ocroti când, uite-te ce scrie aici, în ziua necazului și suplinează lucrul acesta. Eu nu știu când va fi ziua apogeului acestei crize. Poate în orașul tău, poate chiar în viața ta. Dar știu un lucru, că în ziua necazului tău, un singur loc și o singură persoană te poate ocroti și acela-i Dumnezeu. De aceea dacă e să cauți să faci un singur lucru în criza asta, caută fața Domnului, caută-L pe El. Poate asta înseamnă că va trebui să schimbi prioritățile. Ei, e momentul să o faci. Nu-ți mai poți permite să lași munca, afacerea, banii, nebunile acestei lumi să rămână pe primul loc în viața ta după această criză. De ce? Fiindcă cred eu, cel puțin de un lucru ți-ai dat seama. Că dacă ți-ai pierde sănătatea și mai ales dacă vei ajunge să-ți pierzi viața, cu ce te ajută să ai bani și afaceri? Dacă ții, dragul meu, la familia ta, la viitorul tău, va trebui să începi să te gândești și la Dumnezeu. Nimeni n-are control asupra vieții tale în această criză, pricepe, nimeni acceptă lucrul ăsta, fii realist. Dumnezeu e singurul care încă mai poate să facă ceva, chiar și dacă vei ajunge să mori. Fiindcă și după moarte, singurul care îți poate oferi viață veșnică este tot Dumnezeu. Așa că fă ce știi și apropie-te de El. Dar pentru asta, repet, trebuie să schimbi prioritățile. Nu lăsa rușinea să te oprească. Nu lăsa vorbele oamenilor să țină departe, nu lăsa orgoliul propriu să spună piedici. Tu ai nevoie de Dumnezeu, de prezența Lui, la fel ca David. Observați, chiar dacă era singur în pustie și știa că n-are cum să ajungă la casa Domnului, la templu, la biserică, David a adus templul și biserica la el. Observați? Chiar dacă era în pustie, chiar dacă templul nici măcar nu exista, chiar dacă ar fi vrut să ajungă undeva, n-avea cum. David aduce templul, biserica la el. Și în aceste vremi de izolare, cât de important e acest verset. Adu, dragul meu, biserica la tine. Cum? Cerând, făcând, căutând prioritatea de a-L aduce pe Dumnezeu în viața ta. Fiindcă ascultă-mă cu atenție, Dumnezeu locuiește în inima ta. Dacă tu nu-L ai în inimă, ci mereu îl cauți în alte locuri, tu n-ai rezolvat nimic. Poți să mergi pe la câte biserici, mănăstiri, locuri sfinte vrei tu, tu nu-L vei găsi dacă Domnul nu trăiește în tine. Fiindcă Dumnezeu nu stă în clădiri, ci stă în inimă. Fiindcă în inimă e sălășluită credința și în inimă se dau bătăliile în criză. Și asta ne spune David în versetul 3, chiar o știre de ar tăbări împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. De ce? Fiindcă acolo în inima lui era Domnul. De aceea în perioada asta de izolare e atât de bună credința în inimă. Credința care te face să te închini oriunde și oricând. Credință care nu depinde de ritualuri, de obiceiuri, de prezența unora sau altora. În alte cuvinte, credința care nu depinde de religie, ci depinde de relație. Și relația ta cu Dumnezeu e ceea ce îl interesează pe El. Observă și în acest psalm. Cele mai multe pronume folosite în psalm de către David sunt personale și posesive la persoana întâia singular. Adică ele indică o relație între David și Dumnezeu. Observați, Domnul e lumina mea. Domnul e sprijinitorul meu. El mă va ocroti în coliba lui. Mă va ascunde sub acoperișul cortului său. Termeni care descriu intimitate, o relație apropiată, personală, nu doar religie. Aici, dragul meu, nu găsești ritualuri, dar găsești o relație descrisă în termeni personali. Observați, să privesc la frumusețea Domnului. David e îndrăgostit de Dumnezeu, fiindcă David avea acea relație pe care orice credincios adevărat trebuie să o aibă. De aceea în crize, fii sigur că relația ta cu Dumnezeu nu e doar de mâna a doua, ci este de mâna întâi, este o relație personală. Tu nu te poți aștepta ca în criză Dumnezeu să te ajute fiindcă maică-ta e credincioasă, fiindcă nevastă-ta mere la biserică, fiindcă preotul sau pastorul tău s-a rugat pentru tine. În crize tu trebuie să fii sigur de un singur lucru, că tu și Dumnezeu sunteți una. Că tu ești al Lui și că El este al tău. Când sunteți una, n-ai de ce să te temi. Chiar și sub atacul vrășmașilor, David nu se teme, ci din contră. Fiți atenți la versetul 6, ce spune? Iată că se înalță, ce se înalță? Mi se înalță capul peste vrășmașii mei care mă înconjoară. Iată că mi se înalță capul. De ce? Fiindcă până acum stăteam cu capul a plecat. Nu cumva vreo săgeată să fie trasă asupra mea. Nu cumva să mă depisteze. Dar acum nu mă mai tem. Ci îmi ridic capul. De ce? Fiindcă nu mai sunt singur. Din momentul în care prezența lui Dumnezeu este lângă tine, din momentul respectiv în care David se focalizează pe el, David nu mai are teamă de ce se întâmplă în jur. De ce? Atenție! Când tu te focalizezi pe ceea ce ține de interiorul tău, pe credința ta în Dumnezeu, să nu-ți mai fie frică de ce se întâmplă în exteriorul tău, de circumstanțele acestei lumi. Și ce se întâmplă în interiorul lui David? Priviți versetul. Voi aduce jertfe. Voi aduce jertfe în cortul lui, în sunetul trâmbiței, voi cânta, voi lăuda pe Domnul. Totul pornește din inima lui și asta e a treia lecție pe care David ne-o dă în perioada de criză. Exact ceea ce a pomenit și Raul în psalmul din care a predicat acum câteva săptămâni. Credincioșii Domnului când ajung în crize, caută să-L adore pe Dumnezeu. 3. Închină-te Domnului în crize. De ce? Închinarea arată unde e inima ta. Un om copleșit de frică se închină fricii. Un om copleșit de prezența lui Dumnezeu se închină Domnului. E adevărat? N-ai cum să te închini când ai frică. Fiindcă frica este opusul credinței. De aceea, credinciosul mereu va duce o luptă în el să doboare frica prin credință. Și cum o poți dobori? Cum o pot închina în vremuri de necaz? În cel puțin trei feluri pomenite aici în text. Unul la mână, voi aduce jertfe. Adică, jertfa e ceva ce Dumnezeu cere și pe mine mă costă. În crize Dumnezeu îmi cere să continui să aduc jertfe. Dar gândiți-vă logic. Omenește vorbind, Doamne, dar nu pot, că sunt criză. Adică nu știu de unde, nu știu cum, nu știu ce. Cristi, aduc jertfa. Fiindcă atunci când tu aduci jertfa, eu pot lucra. Nu fiindcă Dumnezeu are nevoie de jertfa ta, ci fiindcă jertfa întotdeauna dezvăluie inima credinciosului. Și Dumnezeu, prin încercări, ne testează, ne cearcă inima să vadă dacă jertfim, nu doar când ne-a mers bine, ci și acum când ne merge rău. Și vreau să fiu cât mai practic aici. Mulți am ajuns în șomaj. Spun am ajuns, fiindcă și în biserica noastră, din cauza crizei, mai bine de jumătate din angajații bisericii au intrat în șomaj tehnic și unii și-au schimbat contractul de muncă cu ore mai puține sau bani mai puțini. De ce? Fiindcă asta este realitatea. Totuși, noi vrem să respectăm cuvântul care ne spune că, indiferent de vreme, mai ales în criză, jertfa noastră contează. Spre exemplu, un mod prin care creștinul e chemat să jertfească, să se închine regulat, este prin dărnicie. Și întrebarea se ridică, anulează criza aceasta închinarea noastră prin dărnicie, nu din contră? Chiar dacă nu mai putem, fiindcă nu mai avem atât de mult cât ni s-a dat. Unii dintre noi nu mai avem venituri, alții ni s-au redus substanțial. Asta nu înseamnă că nu mai dăruim Domnului ce este a Domnului, adică partea Domnului. Din contră, continuăm să dăruim, poate mai puțin, dar nu ne lăsăm să nu dăm. Fiindcă jertfa asta palpabilă în vremuri de criză aduce prezența lui Dumnezeu în viața ta. Dați și vi se va da. De aceea, în criza noastră, jertfa este testată și jertfa contează. Dar tot în criză, David continuă, voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Închină-te prin cântare. Psalmii precum acesta nu sunt altceva decât cântări fredonate în vremuri de necaz. Mulți dintre ei au fost compuși în vremuri de necaz. Negrii pe plantații în chinuri cântau, apostolii în lanțuri și butuci lăudau pe Dumnezeu. Iisus, înainte de a se coborî în Ghețimani, înainte de a fi chinuit, a cântat și ne spune Marcu, nu una, ci mai multe cântări, atenție, de laudă, nu de chin sau de suferință. De ce? Fiindcă Dumnezeu ne spune tot Scriptura, coboară, locuiește în mijlocul laudelor poporului său. De aceea ascultă, de aceea cântă melodii de închinare când criza te lovește cel mai tare. Și dragii mei, încă de la începutul crizei, noi am selectat și pus chiar pe net un link pentru credincioși cu melodii creștine potrivite sufletului în criză. Poți să-l accesezi și tu dacă vrei, intră pe harvestarat.ro/muzică și vei găsi melodii pentru mângâierea, pentru îmbărbătarea sufletului tău. De aceea cântă Domnului, ascultă melodii creștine care laudă, dacă nu le poți cânta, îngână-le și tu, vei vedea ce mult bine îți vor face sufletului tău. Și apoi, versetul 27, roagă-te. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te tem, ai milă de mine și ascultă-mă. David îl cheamă pe Domnul, când în mijlocul crizei sale. Nu doar așteaptă ca Domnul să intervină, ci observați, când te chem, îl cheamă. Întrebare, cum e viața ta de rugăciune în aceste zile? Cât de mult îl chem tu pe Domnul? Fă ce știi și fă-ți timp să te rogi. Nu doar o dată, de mai multe ori pe zi. În cuvintele tale, poate în cuvintele psalmilor. Ia un verset ca acesta și pune-l în dreptul tău și spune-i Domnului, Doamne, ascultă glasul meu când te chem. Ai milă de mine și ascultă-mă. Spunea Iacob, voi n-aveți pentru că nu cereți. Mulți nu primim fiindcă nu cerem. Criza asta, cred eu, ar trebui să revoluționeze viața noastră de rugăciune. Dacă este un timp în care vrei să te rogi, asta e vremea. De ce? Fiindcă n-ai cum să-ți permiți să nu te rogi în criza asta. Am tot stat și m-am gândit și te invit să te gândești cu mine. Criza asta, dacă va continua, probabil într-o formă și mai gravă, și nu știu de ce am impresia că dincolo de criza medicală, mai gravă va fi criza economică, financiară, care va veni de mai lungă durată. Eu nu știu dacă în generația noastră, vorbesc de oameni de la 50-60 de ani în jos, nu am mai trecut prin astfel de crize. Fără leac, care să omoare atâția oameni într-un timp atât de scurt la nivel mondial. De aceea, dacă există un timp în care tu trebuie să te rogi, timpul acela este azi. Dacă există o vreme în care tu să strigi către Dumnezeu, să-L cauți pe Dumnezeu, vremea aceea e astăzi. Dacă nici acum nu te gândești la veșnicie, la moarte, la sufletul tău, oare când te vei mai gândi? Oare ce-ar mai trebui să treacă prin această lume ca omul să-și ridice privirea în sus și să-L caute pe Dumnezeu? Fiindcă azi, dragul meu, poți avea bani cu carul. Dacă doar un singur strănut e îndreptat asupra ta, tu riști să pleci din lumea asta, indiferent cât ai strâns jos pe pământ. De aceea ai nevoie de Dumnezeu. De aceea trebuie să cauți fața Lui, să nu mai stai pasiv, să te închini. Iar dacă ai trăit o viață de indiferență și ignoranță față de El, e vremea să te resetezi, atenție, în ascultarea ta. Fiindcă este al patrulea sfat pe care îl găsim în textul citit, pe care David ne-l dă în apogeul crizei noastre. Când ești în criză, e momentul să asculți de El. Fiți atenți versetul 8. Doamne, spune David, ascultă-mi glasul când te chem. Ai milă de mine și ascultă-mă. Și acum versetul 8. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Foarte interesant, observați cât de rapid e răspunsul lui David. Dumnezeu îi spune, caută fața mea. Și imediat, fără întârziere, fața ta, Doamne, o caut. Și asta înseamnă ascultare. Fără comentarii, fără obiecții, David ascultă. David ne arată care e cheia noastră în încercări. Nu există lucru pe care omul să-l facă fără să nu-l miște mai mult pe Dumnezeu. De ce? Fiindcă ascultarea, spune Scriptura, face mai mult decât jertfele. Fiindcă atunci când omul ascultă, el arată prin faptele ascultării lui respectul și credința lui în Dumnezeu. Degeaba îmi spui că ai credință dacă prin faptele tale tot tăgăduiești. Faptele tale, ascultarea ta îți dezvăluie credința ta, mai ales în situații de criză, când căutăm parcă în disperarea noastră orice metode și căi să scăpăm din ea. Credinciosul n-are cum. Omul credincios alege și în perioadele de criză cele mai grele să asculte de Dumnezeu, nu de alții. Sunt sigur că și în jurul lui David au fost oameni care, văzându-l cât timp acordă Domnului în rugăciune, în închinare, căutând fața lui, probabil îi spuneau, băi, o pierdere de timp. Așa cum și eu într-o discuție avut acum 3 săptămâni cu un cadru medical legat de întârzierea echipamentelor de protecție pe care l-am comandat pentru ajutorarea unui spital, am vrut să-i încurajez și să le spun, uite, până ce vin aceste echipamente, vă dau o vorbătare, uite, noi ca biserică ne rugăm pentru voi. Am făcut un lanț de post și rugăciune și sunt zeci de oameni care în fiecare zi se roagă pentru protecția voastră a medicilor. Știți care a fost răspunsul? Cu ce mă ajută pe mine postul și rugăciunea? Noi avem nevoie de echipamente, domnule pastor. Postul slăbește imunitatea. La 3 săptămâni după, când criza i-a lovit din plin, exact în acea secție a spitalului, când câteva zeci de medici și asistenți au fost infectați de COVID, același cadru medical la telefon îmi spune, domnule Barbosu, numai Dumnezeu ne poate ajuta. Credeți-mă când vă spun, numai Dumnezeu ne poate ajuta. Vedeți, David știa asta, nu trebuia să învețe. Indiferent ce părere aveau cei din jurul lui, indiferent cum îi priveau credința, David știa asta. Observați următorul verset, când tatăl și mama mea mă părăsesc, Domnul mă primește. Există ocazii când chiar și tatăl și mama, care sunt poate cei mai apropiați de noi, ne părăsesc când e vorba de credința noastră. Tu stai lângă Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu te va părăsi. De aceea e important să-L ții aproape. Și cum îl ții aproape pe Domnul? Căutând fața Lui, ascultând de El, și David asta face. El știe că atunci când omului nu-i pasă de Dumnezeu, când face ce crede el că e mai bine și ce-i convine lui, nu Domnului, riscă ca Dumnezeu să-și întoarcă fața de la el. Și nu vrei ca asta să se întâmple, mai ales în crize. Când vrei să-l cauți și nu-l găsești. De ce? Fiindcă Dumnezeu își ascunde fața, nu mai vrea să te asculte. De ce? Fiindcă tu, când puteai, n-ai ascultat de El. Nu știu, poate ai făcut lucruri care l-au jignit, l-au rănit, l-au batjocorit, poate încă trăiești într-un păcat, poate că întins coarda răbdării divine, care la un moment dat se și rupe, fiindcă Domnul, pe cât e de bun, pe atât e de drept și de sfânt. De aceea ascultarea provoacă răspunsul dragostei sale. Dar atenție, neascultarea, impertinența, sfidarea, provoacă mânia dreptății sale. Care, atenție, nu trebuie să se manifeste prin a face rău. Adică nu trebuie ca Dumnezeu să-ți trimite El însuși o nenorocire, ci pur și simplu El să-și întoarcă fața și să lase răul să-și facă cursul. Adică tu să nu mai fii sub scutul și protecția Lui. De ce? Fiindcă nu L-ai vrut pe Dumnezeu, Dumnezeu a zis, ok, bine, mă întorc. Și pleacă. Și David știa asta, de aceea el nu doar că ascultă fără echivoc de Dumnezeu, dar le roagă să nu-și ascundă fața, să nu-L părăsească în mijlocul crizei, versetul 9. O, nu-mi ascunde fața ta, nu îndepărta cu mânie pe robul tău, tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi Dumnezeul mântuirii mele. Dar la fel ar trebui să te rogi și tu. Mai ales dacă știi că ai păcat în viața ta, că nu ești ok cu Domnul. Că poate de luni, poate de ani întregi, ți-ai întors fața de la El. Poate L-ai ignorat, poate L-ai tratat cu indiferență. E vremea să te reîntorci cu pocăință înaintea Lui, fiindcă acum ai nevoie de Dumnezeu. Nu-ți poți permite în crize să nu-L ai pe Dumnezeu de partea ta. De aceea ascultă de ce spune El. Și ce ne spune Dumnezeu în această perioadă de criză majoră, chiar și națională? Există un verset, probabil ați mai auzit citat, 2 Cronici 7:14. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Cum ne poate scăpa Dumnezeu din pandemia asta? Nu doar pe noi ca indivizi, ci inclusiv țara, poporul nostru. Cum ne îndeamnă El, unul la mână, să-i chemăm numele. Asta înseamnă să ne rugăm. Și de la începutul acestei crize tot aștept ca autoritățile române, care zic creștini, să declare o zi de rugăciune națională. 2. Să ne smerim. Asta înseamnă că trebuie să recunoaștem că nu mai suntem așa bățoși cum ne credeam, ci din contră suntem vulnerabili, fragili, trecători, că fără El suntem nimic. Și apoi ne cheamă să facem ceea ce David a făcut, să-I căutăm fața Lui, adică prezența Lui, care observați, e legată direct de un lucru, de ascultare, și se va abate de la căile lui rele. Adică va alege să nu mai asculte de poftele și instinctele lui, ci să aleagă să asculte de Dumnezeu și căile lui. Când asta se întâmplă, Dumnezeu răspunde. Îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Știi că ai nevoie de pocăință? Pocăiește-te, dragul meu. Ai nevoie să discuți cu cineva pe tema asta? Scrie-ne pe adresa pastor@aronharvestarat.ro. Nu te mai ține de căile tale. E momentul să alegi căile lui, e momentul să faci ceea ce David a făcut și și-a dorit în următorul verset, versetul 11. Învață-mă, Doamne, calea ta și povățuiește-mă pe calea cea dreaptă din pricina vrășmașilor mei. Dacă până acum ai mers pe căile tale, cum ai vrut tu, e vremea ca în criză, acum când vrășmașii te împresoară, să înveți să mergi pe căile Lui. Observă cum sunt caracterizate cele drepte. De ce? Dacă până acum ai preferat căi strâmbe, scurtături, în vremea asta nu-ți mai poți permite așa ceva. Tu ai nevoie de căile drepte ale Domnului, fiindcă Domnul te va scăpa din necazuri, nu altceva. Și mi se pare un lucru ciudat cum David războinicul spune din pricina vrășmașilor mei, învață-mă căile tale, Doamne. Mi-aș fi așteptat să zică, din pricina vrășmașilor mei, Doamne, dă-mi putere, dă-mi curaj, dă-mi mai multă armată, dă-mi arme mai puternice, dă-mi resurse mai mari. Nu, nu, nu. David știe că în criză, repet, nu banii, nu oamenii, nu relațiile, nu resursele umane ne ajută, ci Domnul. Și Domnul nu poate fi găsit dacă nu mergi pe calea Lui dreaptă, nu știi cum, roagă-te ca David, Doamne, învață-mă căile tale. Și Domnul te va învăța. Fiindcă Dumnezeu răspunde mereu credincioșiei noastre. De aceea, dragul meu, dacă te-ai depărtat de pe calea Lui, revino la Domnul. Criza asta poate fi o criză pentru trupul tău, dar poate fi o vreme de binecuvântare pentru sufletul tău. Fiindcă în crize de genul ăsta, sufletul nostru parcă se apropie mai mult de Dumnezeu și Dumnezeu de noi. Nu pierde momentul, nu pierde ocazia. Fă ce a făcut David, un om care a trecut prin atâtea pericole în viață. Pune-ți încrederea în Dumnezeu, numărul 1. 2. Caută prezența Lui. 3. Închină-te Lui. 4. Ascultă de El. Și atunci poți să ai nădejde că El nu te va lăsa. Și asta e a cincea lecție și ultima care o învățăm din acest psalm. Nădăjduiește în bunătatea Lui. Versetul 13. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima, nădăjduiește în Domnul. Când vorbim de nădejde, de speranță, întotdeauna speranța apare când omul mai vede o șansă. Când în întuneric, în incertitudine, vede o lumină. David nu doar că își imaginează că are o șansă, ci observă în text, este încredințat. Eu sunt încredințat că nu voi muri, fiindcă despre moarte e vorba. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. El știe că poate conta pe Dumnezeu inclusiv într-un pericol de moarte, exact cum și noi putem conta pe El în criza asta. Că atunci când face El pasul de ascultare către Dumnezeu și Dumnezeu face pași către El și dincolo de ce poate să facă omul în criză, El știe ce poate să facă Domnul în bunătatea Lui. Și interesant, observați în text, nu doar Lui, ci și nouă. Păi da, de unde știi că și nouă? Păi uite-te la ultimele versete, pronumele personale, de la persoana întâia trec la persoana a doua. Dacă din versetul întâi până la versetul ăsta a fost la persoana întâia singular, din versetul 14 la persoana a doua singular, adică îmi vorbește mie și ție la nivel personal și spune nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima, nădăjduiește și tu cum nădăjduiesc eu, spune David în Domnul. Ai credință. Ascultă-mă, tu n-ai cum să scapi de criză. Niciunul dintre noi n-avem cum. Dar putem să ne alegem calea, cum vom trece sau ieși din ea. Singuri sau cu Dumnezeu. Fie loviți, răpuși, distruși de anxietate, afectați poate pe întreaga viață, fie cu o viață într-adevăr schimbată, dar nu de criză, ci de Dumnezeu. Fiindcă atunci când Dumnezeu vine în viața unui om, lucrurile se schimbă. Chiar dacă criza rămâne aceeași, omul se schimbă, perspectiva lui se schimbă, viitorul lui se schimbă, fiindcă Dumnezeu e în el. Și când Dumnezeu e în el, omul poate să spună la fel ca David, Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Creștine, nu te teme, tu l-ai pe Dumnezeu de partea ta. Prietene, nu știi sigur că l-ai în viața ta? Scrie-ne, lasă-ne să te ajutăm să intri în acea relație cu bunul Dumnezeu, să nu mai duci povara acestei crize singur. Scrie-ne, pastor@harvestarad.ro. Fiindcă un singur lucru contează, mai ales acum în apogeul acestei crize, prezența lui Dumnezeu în viața mea și în viața ta. Fii sigur că îl vei căuta, acest singur lucru, și nu vei regreta. Hai să ne rugăm. Doamne, iartă-ne dacă în această criză am căutat și căutăm în disperare soluții la cine. Că nici oamenii nu le au, nici doctorii nu le au, nici autoritățile nu le au. Banii noștri nu mai pot cumpăra nimic, pilele noastre nu mai pot ajuta cu nimic. Suntem, Doamne, goi și descoperiți, neputincioși. Dar, Doamne, știm că avem un Dumnezeu mare și viu, care poate să aibă soluții, inclusiv când e vorba de moarte, nu doar de viață. De aceea, Doamne, dacă e să căutăm un singur lucru, acela ești Tu și pe Tine vrem să Te căutăm, de aceea mă rog pentru fiecare om care ne urmărește în această zi, Doamne, îndură-Te de persoana respectivă, îndură-Te, Doamne, de povara care îl macină, îndură-Te, Doamne, de durerea lui fizică sau psihică, îndură-Te, Doamne, de relația lui cu Tine și, Doamne, ajută-l să caute un singur lucru și acel lucru să fii Tu. Descoperă-Te, Doamne, în bunătatea Ta. Arată-Ți credincioșia Ta și dă-i vindecare, eliberare, ajutor, dar mai mult decât orice, dăruiește-i mântuirea Ta, Doamne. Fiindcă așa cum spune David în alt psalm, pe cine am eu, Doamne, în afară de Tine? Pe cine am eu, Doamne, în cer și pe pământ? Tu ești stânca inimii mele. Tu ești locul meu de adăpost. De aceea, dacă e să caut un singur lucru, e lucrul divin. E prezența Ta, e persoana Ta, Dumnezeul nostru. Numele Tău să fie binecuvântat.